Blízká setkání
na dvojce.
Profesor doktor Jiří Horáček je mým dnešním hostem. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se výzkumu neurobiologie, schizofrenie a deprese, mechanismu účinku antipsychotik a halucinogenů a modelování aktivity nervové tkáně. Povídat si budeme hned po písničce Petra Hapky.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž. Ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajko od spodničky stírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek o polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou mi skyvach, na jedné krajka od spodničky na druhé. Na druhé bílý prach. I ve zvířeném prachu cest vidím tě lampu koknu nést. Tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach krásko s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky teď bych už neracál.
Adéla Gondíková.
Blízká setkání na dvojce.
Mým dnešním hostem je neurovědec a psychiatr, pan profesor doktor Jiří Horáček. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se cítíte?
Skvěle.
Nemá určitě psychiatr nikdy nějaké problémy, protože se umí vyšetřit sám, chápu to tak správně?
No, bohužel to není úplně tak. Psychiatři pochopitelně mívají své psychické problémy a to překvapivě třeba častěji než jiné medicínské disciplíny. Takže samozřejmě psychiatři mají také své problémy.
Takže chodí k psychologovi?
Chodí. V lepším případě se jdou poradit, v horším případě prostě přehlížejí ten fakt, že třeba jim není dobře, ale mně je teďka dobře, tak.
Tak to je fajn, takže můžeme začít. Je naše doba zralá na psychiatra?
No, to je pěkná otázka, ono zase závisí na tom vlastně, co budeme považovat za práh toho, co už člověk vlastně, nebo kdy už člověk potřebuje nějakou pomoc někoho druhého. Obecně je možné říci, že na psychiatra je člověk zralý v tom okamžiku, kdy dospěje k názoru, že vlastně na svoje psychické problémy už nestačí sám, anebo nestačí nějaká laická rada blízkých lidí, což je přesně ta hranice, vlastně, kdy je vhodné zvažovat, poradit se prostě s
profesionálem. A nebo to zjistí asi jeho okolí, že?
Nebo mu to řekne okolí, přesně tak.
Sám ten člověk nedokáže rozpoznat. Já jsem se dívala na vaše stránky Národního ústavu duševního zdraví a našla jsem tam, že v důsledku pandemie se s duševním onemocněním potýká téměř každý třetí dospělý. To mě trošku tedy vyděsilo. Oni se k vám všichni hlásí, nebo jak to víte?
Nehlásí se k nám a není úplně jako jisté, že to je duševní onemocnění v pravém slova smyslu, že to vyplývá vlastně toto číslo vyplývají z epidemiologických studií, což je trošku něco jiného, ještě než když prostě sedíme osobně s klientem a vytváříme vlastně jenom potvrzujeme tu diagnózu. Ale určitě COVID má dramatický dopad na duševní zdraví a zatím to vypadá, že ta druhá vlna má dopad výrazně horší než ta předchozí, což je fakt. Očekáváme strmý nárůst psychických potíží i vlastně v období po COVIDu nebo potom odeznění vlastně té aktuální problematiky teďka, až budeme třeba na očkování. Takže se očekává, že to bude trvat ještě několik let, možná nebo měsíců. Vlastně
že to stále dojezd. Tedy poroste, nebo že těch problémů bude?
Že se budou objevat různé problémy, vlastně, které se teďka odhalily. Ta doba je doopravdy náročná. My jsme byli zvyklí vlastně mít svoje, my říkáme, adaptační mechanismy, to znamená mechanismy psychologické, které slouží k tomu, bychom zvládali životní zátěž, nastavené vlastně nějakou úroveň zátěže a teďka vlastně ta úroveň je mnohem vyšší, než byla dřív, takže pochopitelně ty obranné mechanismy naše selávají a lidé sklouzávají třeba do úzkostných stavů nebo depresivních stavů a pochopitelně roste také riziko závislosti.
Slyšíte tedy v ordinaci i třeba jiné problémy, nebo se to opravdu všechno týká teďko té pandemie?
Já mám takovou zvláštní zkušenost, že třeba pacienti, kteří chodí dlouhodobě na psychiatrii, většina vlastně diagnóz, které léčíme, tak ty léčíme dlouhodobě. Ty klienty, to znamená, jsem s nima v kontaktu a provázím je životem třeba několik let, tak psychiatričtí pacienti, kteří už chodili dřív, překvapí vám pocit, že snášejí obě ty vlny covidu lépe než obecná populace. Což je překvapivé, to znamená, moji klienti, které mám dlouhodobě, hovoří o svých běžných životních problémech, o problémech, které mají teď, ale nejsou to problémy, které by jako vytryskly nebo které by nějak výrazně akcelerovaly tím covidem. A já mám i vysvětlení a moje vysvětlení je to, že člověk, který strádá nějakou duševní poruchou dlouhodobě, tak je prostě zvyklý žít ve vyšší míře nejistoty, nežli člověk, který je takzvaně psychicky zdrav, prostě pacienti se schizofrenií. Z depresí se naučí dřív nebo později počítat s tím, že v budoucnu prostě se jejich situace, jejich životní situace může dramaticky zhoršit, prostě protože se jim zhorší psychický stav. Ty nemoci prostě probíhají, my říkáme, fázicky. To znamená, že mám depresi na jaře, prostě pak to je dobrý přes léto a se na podzim se stoupá riziko, může se nebo nemusí se. A ti klienti nebo ty pacienti psychiatričtí prostě jsou na to zvyklí a umějí s tím pracovat, umějí pracovat s nejistotou. Když to normální lidé nebo obecná populace tuto schopnost nemají. Takže moje hypotéza, kterou se teďka snažíme jaký testovat, je ta, že nepsychiatričtí pacienti jako by ten covid snášejí relativně hůř než pacienti psychiatričtí.
Tak to je zajímavé zjištění. Z popisničce budeme pokračovat samozřejmě s panem doktorem, s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem. Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem. Můžeme se teď bavit chvilku o emocích. Co vlastně v mozku ovlivňuje naší emoci a náladu? Já teď mám třeba hrozně dobrou náladu a určitě o tom nepřemýšlím dopředu, jestli ji budu mít nebo ne.
No, ta nálada vlastně odpovídá, nebo emoce jsou jednou ze tří úplně základních vlastně funkcí, kterými disponuje náš nervový systém. Abych to přiblížil, náš vlastně nervový systém, mozek, zpracovává okolní realitu jednak tak, že ji vnímá, vidíme, slyšíme, jednak tak, že ji myslí, to znamená, že ji rozumí, že ji interpretuje a každému okamžiku našeho života vlastně potom mozek i přidělí nějaké emoční znaménko. Emoce mají tu vlastnost, že jsou buď to pozitivní nebo negativní, je to takový termostat a emoce vlastně hlásají nebo říkají tomu organismu, kde je mu dobře a kde mu dobře není. Tento systém je extrémně důležitý, protože vlastně řídí naše chování. Člověk, stejně jako laboratorní potkan nebo nějaké jiné zvíře, vlastně má tendenci vyhledávat ty situace, které jsou podobné tomu, co jsme zažili v minulosti, kde ta ten nervový systém dal to pozitivní znaménko, to, že nám tam bylo příjemně, že nám tam bylo dobře. A současně máme tendenci se vyhýbat situacím nebo místům, kde nám zase bylo špatně, kde ten emoční systém hlásil to mínus. Takže kdybychom si představili naši psychiku jako mapu, jako jakousi mapu reality, tak ta mapa je obarvená prostě podle toho vlastně, jakou emoční zabarvení ta která situace nebo to, které místo na té mapě mělo. Takže emoce jsou extrémně důležité, protože vlastně určují, jak my se budeme chovat. Jo. My od těch laboratorních potkanů se vlastně nelišíme skoro v ničem z tohoto pohledu. Mm-hmm. Výjima toho, že vlastně to očekávání té odměny, toho, že nám bude dobře na nějakém místě, máme jakoby více předsunuto. Jo. Potkan se chová v horizontu očekávání v minutách nebo i v hodinách. My se chováme nějak s očekáváním, že dostaneme za to odměnu třeba v letech. Jo, člověk se nechá trápit na vysoké škole s vidinou, že za 5 let mu bude líp. Jo? Takže tohle asi to, o čem ty emoce jsou a proč v tom nervovém systému jsou, je to teda zásadní systém, který mimo jiné taky nám dává pocit smyslu života. Jo? Protože my žijeme v očekávání, že jednou nám bude líp. Že nám bude líp, znamená co? Že prostě ten termostat emoční bude více vlastně v té pozitivní škále nebo v těch pozitivních číslech.
Může žít někdo bez emocí nebo narodí se někdo bez emocí a někdo takový jako otupělý?
To je výborná otázka. Ty stavy existují, kdy vlastně emoce, my říkáme, jsou sploštělé, má ten výkyv. Jo, ta amplituda, kterou bychom řekli, my máme třeba minus 10 až 10, dejme tomu, tak jsou lidé, kteří to mají třeba minus půl až plus půl. Tomu se říká emoční oploštění, doprovází to některá třeba psychotická onemocnění a je to jeden z nejděsivějších stavů vůbec, který se může dostavit u člověka. Mm. Proč? No prostě proto, že postrádáme najednou to zabarvení té mapy a život začne postrádat smysl. Jo? Když tam vypadnou emoce, vypadne tenhle ten geniální trik.
No a s tím se narodíme teda? Nebo...
Moc to jako... Jsou lidé, kteří mají ty emoce ploší, ano. Určitě jsou některé poruchy osobnosti, kde to je jakoby vrozené. Přesně jak říkáte. Ale potom také některá psychiatrická onemocnění, jako některé podtypy schizofrenie, kde se to jakoby rozvine jako komplikace té nemoci. Takže to může být jak vrozené, tak získané, a když získané, tak některých specifických diagnóz. A jak jsem říkal, ten stav je doopravdy velmi děsivý, prostě proto, že člověk najednou nahlíží na ten svět tak, jak je, a ne tak, jak se nám zdá vlastně pod clonou a pod tím zabarvením těch emocí. Když se podíváme na svůj život, o čem je, když odečtem to, že by nám jednou mohlo být lépe, to očekávání, tak zjistíme, že ten život je poměrně velmi tristní. On je o tom, čemu se říká druhý zákon termodynamiky, a to znamená, že vše směřuje k svému rozpadu a rozkladu, jinými slovy ke smrti, a my taky, že jo. Mm-hmm. Takže jo, když ty emoce vypadnou, tak tohle najednou člověk má přímo před sebou bez nějakého zabarvení emočního.
Mm-hmm, určitě, tak budeme pokračovat za chvilinku po písnice, velice zajímavé povídání. Tak jenom na malou chvíli Anna K. přerušila naše povídání s psychiatrem a neurovědcem, panem doktorem Jiřím Horáčkem. My jsme se v minulém vstupu bavili o emocích, jestli někdo může žít bez emocí. Patří k tomu třeba výčitky svědomí, že... něco provedu a pak je mi to úplně jedno. Mluvím o zločincích třeba.
Jakože by ten, kdo nemá emoce, neměl výčitky svědomí. Mm-hmm. Já si myslím, že to jsou dvě trošku odlišné věci. Ty bezemoční stavy, o kterých jsme se bavili, jsou stavy, které jsou skutečně spojeny s takovým jako sploštěním toho emočního prožívání, což ti lidé vnímají jako velmi, velmi, velmi negativně a strádají tím hodně. Jo? A často to třeba může vést až k myšlenkám na sebevraždu nebo podobně. To je vážně nepříjemný stav. Absence nebo nedostatek výčitek svědomí, když to někdo má, tak to většinou je spojeno s jiným typem poruchy, které říkáme porucha osobnosti nebo disociální porucha osobnosti, která spočívá v tom, že jsou někteří lidé, kteří konstitučně často od narození nebo od dětství v důsledku genetických vlivů a vlivů prostředí, výchovy třeba v rodině, prostě nerozumějí emocím druhých lidí, necký práva ostatních lidí, prosazují se sami a to zcela bez ohledu, ohledně na ty ostatní. A tomu to se říká disociální porucha osobnosti a je to skutečně speciální kategorie, která je charakterizovaná tím, že ti lidé nemají výčitky svědomí a nemají morální skrupule. Tito lidé často samozřejmě potom také inklinují ke zločinu. No.
A porucha osobnosti, to je diagnóza nemoc? Dá se to léčit?
Porucha osobnosti je diagnóza, není to nemoc, protože ono to nemá začátek, průběh a konec, ono to je vlastně stále od puberty. Porucha osobnosti je stav, kdy osobnostní rysy u toho člověka jsou nakonfigurovány tak, že s tím nějak nešťastně, že s tím ten člověk sám anebo společnost má problém. V případě toho, na co se ptáte, to znamená disociální porucha osobnosti, s tím má i problémy s tou strukturou osobnosti většinou teda ostatní lidé nebo společnost. Osobnost je relativně stabilní v životě, jo? Známe někoho, kdo má takový temperament, onaký temperament, jo? To jsou všechno termíny, které odkazují k té struktuře osobnosti, ale dá se to ovlivnit prostě proto, že náš mozek je plastický a mění se v průběhu času, takže dneska vlastně i poruchy osobnosti se léčí. Důležité je pochopitelně, aby ten člověk byl motivován, a když je motivován, tak pomocí psychoterapie vlastně je i porucha osobnosti a třeba je relativně závažná, ovlivnitelná, takže přestane vadit tomu člověku.
Vy jste teďko řekl, že se mozek mění, že je plastický, jak se mění tedy v průběhu let?
Ten se mění v průběhu minut.
V průběhu minut se nám mění.
Přesně tak. Mozek dneska si představujeme vlastně jako systém, který se skládá z několika desítek miliard nervových buněk a ty jsou spojené. Ty jsou spojené tomu, čemu se říká synapse, což jsou takové tlapky, kterými se ty neurony skoro dotýkají a přes něj si předávají informace. Jakákoliv zkušenost, kterou v životě máme, to znamená, naučíme se něčí jméno, nebo naučíte se roli, jo, jakákoliv zkušenost, která v nás zůstane, vlastně znamená, že se vytvořila paměťová stopa a ta se vytváří právě těmi synapsemi, které tam narostou. Jo, synapse, nové spoje jsou podkladem vzpomínky, jsou podkladem toho, že životní zkušenost se zapíše prostě do toho nervového systému. A ta přestavba v tomto slova smyslu probíhá neustále. Takže náš mozek vlastně neustále se mění a je v přestavbě.
Když jste mluvil o té vzpomínce, od kdy si vlastně můžeme něco pamatovat?
Ta otázka se řeší, ono to je, problém je v tom, že ta dolní hranice se velmi těžko stanovuje, ale je to přibližně asi od jednoho roku. Důležité, aby byly splněné vlastně všechny podmínky, aby mozek byl trošku jakoby už dozrálý, myelinizovaný, a ty nejranější vzpomínky se uvádějí, že jsou od jednoho roku.
A vy si něco pamatujete, když mám byl jeden rok?
Já si pamatuju, když mě byly necelé dva roky a to mám vzpomínku, teď jsem to někde popisoval, nějaké knize, a to je vzpomínka, když mě můj táta vzal na ramena a vzal mě do ulic Ostrova na Tohří, kde jsme žili. Byl 21. srpen 1968 a říkal mi: Jiříčku, pojď se podívat, jak se píší dějiny. A moje vzpomínka právě se týká toho, jak romští chlapci, výrostci prostě v Ostrově na Tohří, se pokoušeli zapálit ruský tanky. Vlastně ty kluci romský byla jediná prostě jediný pořádný jako odpor, který tam byl prostě proti těm okupantům. Tak tohle si pamatuju ty tanky, jak to prostě smrdělo naftou a do toho ty veselý kluky prostě.
Tak to je Tak já věřím, že se mě i můj mozek dnes trošku změnil, že se na vás taky nezapomenu a budu si dnešní rozhovor pamatovat. Povídám si na dvojice s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem.
Adéla Gondíková.
Blízká setkání na dvojice.
Dnes se povídám s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem. Pane doktore, vývoj mozku se údajně ukončí v 25 letech. Je to tak?
Přibližně to tak je. Vývoj mozku končí po pubertě v tomto období 24-26.
A pak už jenom stárne?
A pak už jenom stárne a to stárnutí se dá dokonce dneska měřit a my to vidíme běžně, když třeba vyšetřujeme opakovaně naše dobrovolníky nebo naše pacienty s odstupem půl roku nebo roku, takže vlastně od té rané dospělosti mozek stárne a zmenšuje se taky.
Zmenšuje, teď jsem se právě chtěla zmenšuje. Zeptat, jak to vypadá.
No vypadá to je přibližně 1% každý rok. 1% každý rok se zmenší v objem šedé hmoty.
Takže když potom odcházíme, tak to máme jako hodně malý.
No tak je to menší, tak on zase jako něco váží, ale ten mozek, takže tam je kapacita. Ale je to přibližně je to půl až 1% té hmotnosti. Neběží to celý život stejně rychle, ale tohle je asi ta základní trajektorie, s kterou bychom měli počítat.
Takže je potřeba hodně trénovat.
Potom. To je určitě potřeba trénovat. Trénovat se musí od samého začátku a po celý zbytek života. Dneska se spousta lidí snaží prostě nějakým způsobem kreknout vlastně IQ svoje vlastní nebo nějakým způsobem obejít vlastně tu mentální kapacitu, kterou se domnívají, že mají, hledají různé doplňky, jak prostě zvýšit výdej kognitivní nebo ten mozkový, jak ho zvýšit. Ale samozřejmě ta nejbezpečnější a nejúčinnější metoda je trénování.
Uh-huh. A také jsme údajně nejchytřejší v pubertě. To bych teda o tom polemizovala, pač mám dceru, která je v pubertě, a já, když si vzpomenu na svá léta, nevím, i teda ne, že by to dneska bylo lepší, ale neřekla bych to.
Ono, to je tak, že ta otázka je trošku složitější, protože ono bychom museli říct vlastně, co to znamená nejchytřejší a z jakého úhlu pohledu, z úhlu pohledu dospělého nebo mladého člověka, ale puberta je důležitá, něco se tam strašně zajímavého děje a je to skutečně životní zlom. Už jsme si povídali před chviličkou, že neurony v mozku, mozkové buňky jsou spojeny těmi tlapkami, které se označují jako synapse, a ty vlastně rostou celé dětství, zvyšuje se jejich počet a jsou podkladem toho, co se dítě a mladý člověk do puberty všechno naučí. Většinou, naprostou většinu vlastně našich znalostí o světě získáme do puberty. Jo, naprostou většinu. Vemte si, člověk, nebo ten mozek se musí naučit propočítávat prostě trajektorie letícího předmětu, když na vás někdo hodí letící předmět, aby jsme ho chytli. Snaží se, jo, to všechno jsou naučené věci, které ten nervový systém se jako učí, a učí se rychle, učí se v dětství. Jazyk, pochopitelně, nebo jazyky a tak dále. A to učení je jako briskní, ale v pubertě se stopne ta schopnost rychlého učení prostě proto, že mozek fyziologicky přijde o značnou část těch synapsí. Prostě puberta znamená, že přijdeme o 40% všech vlastně spojů mozku. Říká se tomu, že ten mozek se prořeže. Používá se někde anglické slovo pruning, což znamená řezat větve švestek.
Nemůžeme tomu pomoct třeba nějakými potravinovými doplňky, že by se to nestalo, nebo se to oddálilo minimálně?
Tak ono je otázka, jestli chceme, aby se to nestalo, protože když se to děje, tak ono to musí mít nějakou roli. Organismus je chytřejší než my a on ví, co dělá. A v tomto případě to ví taky. Když dojde k té ztrátě synapsí v pubertě, tak to má roli, a ta role je zcela extrémní. Extrémně důležitá. Ono to vlastně určuje nějakou fázi života nebo hranici, kdy mozek se překlápí z toho modu hodně se toho naučit do modu využívat to, co jsem se naučil. Jo, to znamená to, že přijdeme o ty synapse, vede k tomu, že člověk má tendenci využívat to, co se naučil dřív, a vlastně pomalej se učí. Jo. Kdyby bylo příliš rychlé učení, tak to taky není v pořádku, a řeknu vám příklad. Jo. Potkáte nějakého člověka, naučíte se, jak vypadá, naučíte se, jak se jmenuje. Jo. Kdybyste měla mozek příliš plastický, to znamená příliš rychle se učící, příliš snadno se učící, tak toho člověka, když potkáte za týden, a je-li to žena, tak má jiný účes, je-li to muž, tak může mít prostě jinak fousy, nebo něco takové, prostě jinak, trošku jinak vypadá, tak my jsme se ho naučili prostě podruhý a znovu, jako nového člověka, kdyby ten mozek se příliš rychle učil. Jo? Tím chci vysvětlit, že ona je nějaká optimální hranice, která je výhodná, a tu optimální hranici právě nastavuje puberta tím, že prořeže ty spoje a člověk má tendenci spíš využívat to naučené, než se neustále znovu učit.
No, jenže zrovna v tom období se člověk vlastně moc učit nechce. Chce se učit až potom většinou, že jo?
To jo, ale ta puberta vlastně je období, kdy už je to naučeno. To hlavní už máme naučené. Co se naučíme po pubertě, jako na vysoké škole a tyhle ty prostě věci, to už je prostě zlomek toho, co se naučí dítě z hlediska počtu množství informací. Jo, to je...
Dobře, za chvilinku budeme pokračovat dál s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem. Například, co zajímavého o mozku vůbec ještě víme za poslední doby, nějaké novinky, všechno nás zajímá. No dojice, poslouchejte nás dál. To posloucháte. Dvojku Blízká setkání, povídáme se s psychiatrem, neurovědcem Jiřím Horáčkem. Pane doktore, já jsem četla takový příběh jednoho pána, jehož rodičům vyhořel dům, jemu byly 2 roky a on si na tu situaci pamatoval, vybavoval si ji, cítil, jak to tam tehdy bylo, a prokazatelně u té situace nebyl. Jak je to možné, že ten mozek si nám to zapíše a zapamatuje tu vzpomínku, která vlastně neexistuje?
Děkuji za pěkný dotaz. Tato situace není až tak vzácná, vyskytuje se a máme celou řadu vlastně věcí nebo příznaků, kterým se říká vzpomínkové klamy. Jsou to věci, které se vyskytují, jsou to příznaky, které se, nebo problémy, fenomény, které se vyskytují samozřejmě i u lidí, kteří netrpí žádnou duševní poruchu, nejsou to příznaky duševní poruchy, vyplývají vlastně z toho, jak vzniká vzpomínka. Vzpomínka, jsme si říkali, že je vlastně nějaké synaptické nebo mozkové vlastně zapsání té předchozí zkušenosti. A já si můžu zapsat taky zkušenost, vlastně, kterou jsem slyšel, kterou mám z druhé ruky, a právě mozek automaticky dotváří to, čemu se říká senzorialita, to znamená tu kvalitu věmu. Jo. Mm-hmm. To znamená něco, co jsem slyšel, mozek velmi lehce prostě dotvoří jako slyšenou vzpomínku, mozek dotvoří vlastně do obrazu, který připomíná tu situaci, nebo který vypadá jako ta situace, zvláště v případě, kdy ten člověk nějaký podobný, třeba podobný dům nebo podobnou situaci doopravdy prožil. To znamená, toto konkrétně se jmenuje kryptomnézie, to, co popisujete, a není to nic až tak jako vzácné.
No, ale mně to přijde v tom normálním životě velmi nebezpečné, protože ten člověk vlastně jako lže. Nebo no, když bychom my dva třeba byli u jedné situace, každý budeme takhle radikálně popisovat jinak, tak jak je to možné, že vidíme oba stejnou situaci a přesto ten mozek zapíše to jinak?
No, problém to je, dobře to znají prostě soudci třeba, kdy lidé, kteří prostě nelžou, se prostě domnívají, že to bylo úplně jinak, nebo svědkové, že svědkové trestného činu, to vidí pokaždý úplně, každý často, často úplně jinak. A ono není až tak zase divu. Já tu situaci udělám trošku ještě strašidelnější pro naše posluchačky a posluchače a musíme si říct, jak to teda je doopravdy, jo, protože a je to informace, která teďka padne, kterou říkám, nerad bych, aby jako úplně poplašila všechny, ale uděláme si společně pokus, jo, všichni. Když se rozhlídnete po té místnosti, v které teďka sedíte, nebo naši posluchači a posluchači, když se rozhlídnou po místnosti, kde jsou, tak řeknete něco, vidím, stůl, židle, okno, a nevím co. Jo, co je tady, a to začnete popisovat. Tyto popisy, nebo já řeknu taková strašidelné nahrávací studio, v kterém sedím ve sklepě. A teď řekneme, to je to, co je okolo mě. Jo.
To je pravda.
No, to je pravda. Jo. Jenomže vám to vůbec pravda není, protože okolo nás toto není. Ten náš popis, váš, můj, našich posluchaček a tak dále, neodkazuje k tomu, co je okolo mě, ale odkazuje vlastně k obrazu, který můj mozek o té realitě vytváří. Nejčastější právě chyba, které se všichni pohybujeme a my se v ní pohybujeme, je to, že zaměňujeme vlastně obraz reality, mapu reality, kterou nám poskytuje náš mozek a jsme za to rádi, za tu skutečnost jako takovou. Jo. A tomu se říká, odborně se tomu říká epistemologická chyba. My vlastně všichni žijeme v epistemologické chybě, protože když řeknu, vidíte mě, řekne, vidíte, vidím vás, tak jo, mě nevidíte, vidíte svůj obraz někoho, kdo se jmenuje Horáček. Jo. A se mnou to nemusí mít skoro nic společného, nebo něco to asi společného má, ale určitě to se nepřekrývá úplně. Jo, když se podíváte na barvu, tak řeknete, to je červená, to je oranžová, fialová. To je fialová věc. Jo, a ta věc není fialová. Žádná fialová v přírodě neexistuje. Tam jsou jenom vlnové délky prostě viditelného spektra elektromagnetického záření. Jo. Takže my, jo, to žádný barvy tam nejsou okolo nás, ale my tam prostě vidíme, máme pocit, že tam jsou a nám poskytuje náš mozek. To znamená, měli bychom si uvědomit, že to, co považujeme za skutečnost, za realitu, vlastně není realita, ale je to obraz té reality. Což je informace, která je trošku, musím říct, taková zavádějící, zvlášť, že se s ní člověk setká. Poprvé, protože ono to jde proti naší intuici, protože my si myslíme, tady je okolo mě místnost, která takhle vypadá.
Ale tady není.
Není.
Takhle, pane doktore, já jsem přesvědčena, že tady dneska jste, že vás vidím a že za váma je fialová věc.
No ten obraz o realitě, který máme, asi do té reality trošku kotven nějak je. Jo. To znamená, něco z toho vašeho obrazu asi souvisí s tím, jak jsem uspořádán já, jo. Ale ta barva je jako dobrý příklad. Jo. Mm-hmm. Nebo když se podíváte, řeknete, tato věc je tuhá, jo, tak ona jako tuhá je a není. Jo. Tak hmota se skládá z nějakých pravděpodobností, z nějakých polí silových, jo, ze sil. Jo. Tam ta hmota není, když se koukáme hloubš a hloubš do struktury hmoty, a my to považujeme za tvrdou, pevnou desku stolu. Je nebo není? No, těžko říct. Ale spíš není teda. Jo.
Já si myslím, že jo. Já se tady opírám o stůl, ten stůl tady je. Mě nezvykláte.
Ne,
pozor. Já bych pak nemusela k psychiatrovi.
Pozor, ty mapy, které vlastně my žijeme mapy reality, zjednodušené mapy reality, oni fungují. Jo? Oni fungují, když se opřu od tu představu stolu, tak prostě to drží. Prostě takhle je udělaný ten nervový systém, aby to fungovalo. Aby to šlo, ale existuje celá řada vlastně o tom problému, které vyplývají z toho, že člověk zaměňuje obraz a jeho předlohu.
No, tak já doufám, že po písničce se vrátíme k něčemu konkrétnějšímu, co bych si dokázala představit. Ale já tady jsem a vy tady jste, takže mě nezvykláte. Dnes si povídám na dvojice s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem.
Adéla Gondíková.
Blízká setkání na dvojce.
Dnes s psychiatrem a neurovědcem Jiřím Horáčkem. Pane doktore, co se nám v mozku děje, když máme psychickou ataku? Jak je možný, že nemůžeme dýchat, že objektivně se třeseme, že se nám podlomí kolena a přitom nás od doktora pošlou domů, že nám jako objektivně nic není?
Jakou psychickou ataku myslíte? Panická ataka je velmi, velmi nepříjemný stav, kdy vlastně nervový systém hlásí alarm. Hlásí, že něco není v pořádku v organismu a předpokládáme vlastně, že příčina toho je, že je níž nastavený vlastně ten hlásič, níž nastavený práh pro to, aby už vlastně se ten alarm v mozku vyhlásil. To znamená, lidé, kteří trpí panickou poruchou, skutečně mohou mít za měsíc mnoho prostě atak, které jsou charakterizovány extrémně silnou úzkostí, děsem, strachem z toho, že aktuálně umírají, že mají infarkt, že mají mrtvici, že prostě se udusejí, že mají astmatický záchvat.
No, ale opravdu nemůžou jako dýchat taky.
Nemůžou dýchat, ale nakonec se neudusí. Ne? Oni nemůžou dýchat, oni můžou dýchat, oni mají pocit, že nemůžou dýchat a oni dýchají dokonce víc než normálně. My tomu říkáme hyperventilace. Mm-hmm. Oni se rozdýchají. A ty následující vlastně příznaky té panické ataky jsou způsobeny vlastně už právě tím, že ta krev je příliš vydýchaná a je tam příliš málo CO2 a příliš mnoho kyslíku, takže hyperventilace, silné dýchání, to, co doprovází vlastně panický záchvat a po nějaké době potom to vede k tomu, že ten člověk začne cítit mravenčení v končetinách a může cítit i takové jako křeče, my říkáme tetanické křeče, které typicky vlastně v tom vrcholu, když vrcholí ta panická ataka, tak to se objeví tento příznak, který není dán tím, že by nemohli dýchat, má jenom pocit. Oni naopak vlastně jsou předýchaní. Takový pacient, když přijede na pohotovost, což je většinou nejčastější situace, tak tam je rychle vyšetřen těmi lékaři. V době, když tam dojede, tak většinou panický záchvat už odeznívá. A ti lékaři řeknou, no to nic nebylo, to bylo od nervů a pošlou ho domů. Což není v pořádku, protože panická porucha je velmi vážné onemocnění, které by se mělo podchytit hnedka na začátku. A když se podchytí, je správně diagnostikováno, tak se dá taky velmi dobře léčit.
A co může člověk v té chvíli, když ho to tedy popadne, takzvaně, co může dělat? Pokud teda nechodí už k lékaři a nebere na to třeba
nějaké léky? Vám řeknu úplně přesně. Ten panický záchvat je možné velmi jednoduše zastavit. Klient to může zastavit sám, ten pacient, a zastaví se tak, začne ten člověk pomalu dýchat a to jako do bříška. Jo? Začne vlastně takové pomalé abdominální dýchání, které my naše pacienty učíme cíleně. A to pomalé vlastně břišní dýchání, které si může každý jako vyzkoušet.
To znamená, tak to, dám si ruku na břicho. Ruku
na břicho a na hrudník by se zvedat neměl a bříško by se zvedat mělo a mělo by to jít pomalu, jo, to dýchání. Jo? Když na tohle to přejdete, tak vlastně se upraví vlastně ta koncentrace plynů v krvi, člověk už není předýchaný, zastaví se tím ta hyperventilace a panický záchvat odezní během několika málo sekund. Jo. Takže je to extrémně jako efektivní metoda. Taky je možné třeba dýchat do igelitového pytlíku, což se dělávalo dřív a dneska my jednoznačně preferujeme, aby naše klienky se naučili vlastně toto dýchání a tím se naučili zastavit panický záchvat a funguje to ve 100% případů.
Pane doktore, já jsem se teď přistihla, že už vůbec nedýchám, protože teď, jak jsem se zasoustředila na ten hrudník a zároveň na to břicho, jak se mi to úplně celý zastavilo. Jo. Ale děkuji za tuto výbornou radu, jednoduchou, protože i když to třeba člověka popadne v autě nebo kdekoliv jinde, tak už ví, že se má prostě sklidnit a začít zhluboka dýchat.
Přesně tak.
Vždycky se vlastně říkalo, že se to dá rozdýchat.
Přesně tak.
Všechno se vlastně rozdýchá.
No, ale rozdýchat musí, ale být ten dech pomalý, jako jo. To je právě ten trik. Jo. De facto toto dýchání, o kterém hovoříme, je trik, jak odklonit toho člověka konkrétního od té hyperventilace, od toho rychlého dýchání těmi krátkými vdechy do hrudníku.
Pane doktore, náš čas vypršel.
To je škoda.
To je veliká škoda. Já vám moc děkuji, že jste přišel a chtěla bych vám říct, že to studio tady bylo, že jste tady byl. Kdybyste náhodou na to zapomněl a říkal, že se to nestalo. Ano. Mějte se moc hezky, přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem byl psychiatr a neurovědec Jiří Horáček. Tak a teď si můžete na dvojce užít příběhy z kalendáře. Zítra přivítáme v blízkých setkáních herečku Danu Morávkovou, ale v tuto chvíli už se dozvíte něco nového ze světa, z domova i z dopravy, tak příjemný poslech a hezký zbytek dne.
Blízká setkání
na dvojce.